sagale amerikarra hojja durate majimatatti galgala sa'aati 2 afrikaa dha masaditti radio ni television ni anasini dihatu qopi afan oromoti akamoltan qopi jimatarra wajjinin ani tigist gammeti harraf qindee fannikeessa durataan addabilsummaa oromoo hundeeffama dhaabbaticha uggaa shantamaffaa sabeeffachuudhaan ibsa kennaniiru. Tajaajilli geejibaa godina wallagga lixaa naannoo beenishaangul gumuz godina kamaashii hedduutti addaan cifee ture deebi'uun himameera. Kana lamaan irrattu gara booda gabaasa qabna. Torbanumaanuu jimaataan isin dhiyeessinu qophiin labataas dabareessaa eeggateetti dhihaataan wajjin tura dura oduu tasa'an.
Akkamultan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikkuu fiqaaduuti. Naannoo Amaaraa godina Gondar lixaatti qonnaan bultoonni 4 ajjeefamuu fi kanneen 3 ta'an immoo humnoota hidhataniin ukkaanfamu jiraattonnii fi hooggantoonni naannichaa himaniiru. Ajjecha raawwatame kanaaf jiraattonni hidhattoota qimaantii fi koree eenyummaa qimaantii komatu. Miseensa koree eenyummaa qimaantii kan ta'an Andaargaachoo Mollaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti himannaan isaan irratti dhiyaate soba ta'uu himani rakkoo nageenya naannoo sanatti uumameef hidhattoota Amaaraatu itti gaafatamaa jedhan. Naannichatti miseensonni Hawaasaa qimaanti 4 ukkaanfamuu isaaniis eeraniiru. Bulchaan godina Gondar lixaa Biikes Warqee sagalee Ameerikaatti akka himanitti ajjechaan raawwatame dhugaa ta'uu himani warri akka kana raawwatan uummata Amaaraas ta'e kan qimaanti bakka hin bu'an jedhanii humnoota nageenyaas gara sanatti bobbaasuu eeraniiru.
Koreen eenyummaa walloo raayyaa deebisu mallattoo namootaa walitti qabee mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti galchuu beeksise. Koreen kun uummanni raayyaa kanaan dura fedhiisaa malee bulchiinsa naannoo Tigraay jala ture jechuudhaan komata. Bulchiinsi yeroo fi naannoo Tigraay immoo ammas humnoonni naannoo Amaaraa gartokkee raayyaa humnaan qabatanii akka jiran himata dabalata qabna.
Koreen eenyummaa walloo raayyaa naannoo Amaaraatti deebisuu mallattoo walitti qabuun mana maree Federeeshinii Itoophiyaaf galchuu hoogganaan koricha mangistuu Haayiluu Sagalee Ameerikaatti himan. Koreen kun mallattoo namoota 101,145 walitti qabuun mana marichaaf galchuus ibseera. Hoogganaan koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Raddaay Halafoom jimaata darbee Sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhimma raayyaa ilaalchisee gaaffii mana maree Federeeshiniif dhiyaate bu'uura heeraa hin qabu jedhanii allaamaxaa fi raayyaan gartokkeen ammayyuu humnoota naannoo Amaaraan humnaan qabamanii jirus jalan akka ibsa isaanitti waliigaltee Piriitooriyaatti taasifameen alatti ammayyuu gara lixa Tigraayin walqaayitii fi gama kibba Tigraayin godinni raayyaa seeraan ala humnoota Amaaraan qabamee jira jedhaniiru.
Somaaliyaadhaaf bakka buutuu addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaa'ii gola nagaa eegumsaa Somaaliyaan ta'an Somaaliyaa keessatti dhimmoota ijoo ta'an irratti fooyya'insi gaariin argameera jedhanii oopereeshiniin garee Al-Shabaab irratti taasifamaa jirus namoota qarqaarsa namuma barbaadaniif karaan akka saaqamu gochaa jira jechuudhaan dubbatan dabalata qabna.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun addaa dhimma Somaaliyaa fi hooggantuun gargaartuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Somaaliyaa Kaatiriyoona Laayin yaa'ii gola nagaa eegumsaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niyuyoorkitti kibxata kaleessaa taa'ame irratti dubbii dubbataniin uummanni Somaaliyaa jaalala biyyaalessaaf qabu guddisuu irratti jijjiiramni guddaan jiraachuu himanii kunis tokkoffaa heerri biyyaalessaa irra deebiin akka ilaalamuu fi kanaafis komishiniin dhaabbachuu qaamoleen seera tuman 11 heera kana keessa jiraachuu fi kanneen 6 ta'an mallatteeffamu akkasumas filannoon Puntland dabalatee adeemsifamuu isaa fi oopereeshiniin si'ana Al-Shabaab irratti taasifame namoota gargaarsa namoomaa barbaadaniif karaa saaquun agarsiiftuuwwan jechuun ibsan. Akka gabaasa Kaatiriyoonaatti Somaaliyaa keessa ji'a Amajjii hanga bitootessaa qofatti namoonni 4,300 ta'an sababa walwaraansaa fi jeequmsaan qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Kanneen keessaa daa'immanii fi dubartoonni baay'atus jalan. Kanneen 5,580 ta'an immoo bakkoota humnoota waraanaan to'ataman keessaa bakkoota bulchiinsi mootummaa hinjirre keessa jiraatus jalan dubartoonni Soomaaliyaa keessatti mirga isaaniif akka falmatan barsiisuun ammayyuu hojii barbaada jedhanii kanaan dura gama mootummaa federaalaan hirmaannaan dubartoota aangoo federaalaa qooddachuun harka soddoma irraan ga'uuf waadaan galame ture ammayyuu hojiitti hin hiikamne jalaniiru. Heera biyyattii irra deebiin ilaalamuuf jiru keessattis dubartoota baay'ee hirmaachisu jedheen abdadhas jalan. Pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheek Muhammad yaa'ii gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii kanarratti dubbii dubbataniin tarkaanfii leenca gurraachaa jaluun humna Al-Shabaab irratti fudhachaa jirruun biyyattii keessatti bakkoota Al-Shabaabiin qabamanii jiran hunda bilisa baasuuf hojjetamaa jira jalan. Kunis biyyoota akka Itoophiyaa, Keeniyaa fi Jibuutii waliin taane galma nigeenyas jalan. Uummaticha hiyyummaa keessaa baasuuf barnoonni barbaachisaa ta'uu amanne qulqullina barnootaa guddisuu irratti xiyyeeffanneerras jalan.
Seraaliyoon keessatti gaazexeessitoonni duula filannoo gabaasa turan gidirfamuun fi gabaastonni dubartootaa tokko tokko sirnoota gaggeeffamaa jiran akka hin gabaasne dhowwamuun booda waldaan miidiyaa gaazexeessitootaa fi deeggartoonni akkasumas eegumsi fooyya'aan akka godhamu gaafachaa jiran. Waxabajjii 14 darbee deeggartoonni dhaabbata siyaasaa tokko gaazexeessaa Umruu Fofoonaa jedhamu BBC fi Reutersiif hojjetu oggaa inni ibsa gaazexeessitootaaf kennamaa ture hordofaa turetti haleerraa irraan gahaniin namoonni achi turan dhaqqabuufidhaan miidhaa hamaa jalaa bahus haalli jiru garuu anfurmaata barbaadu ta'utu ibsame. Mootummaan Seraaliyoon karaa isaatiin sirni paartileen kun ittiin gaafataman diriirfameera jechuudhaan dubbate. Odoo biraatiin yaa'in hooggantoota biyyoota adda addaa dhimma faayinaansii irratti xiyyeeffate Paaris Faransaay keessatti taa'amaatii ture irratti walgahichi walhubannoodhaan xumurameera jedhan chaansilariin Jarman Olaaf Shoolz sababa himaaleedhaaf ibsa godhaniin mitikuun dabalata qaba.
Yaa'ii hooggantoonni biyyoota garaagaraa Paarisitti dhimmoota faayinaansii irratti hirmaachaa turan wal hubannaan xumuramuu isaa chaansilarri Jarman Olaaf Shoolz sabaa himaaleef ibsan. Hiyyummaa hir'isu beelaa fi jijjiirama qilleensaa namtolchee ta'e dubbii ijoo yaa'ii kanaa akka tures himaniiru Olaaf Shoolz. Itti dabaluunis Jarman dabalatee biyyoonni baay'een waadaa uummata fuulduratti dubbataa turan hojiitti hiikuu qabu jalan. Jarman bara 2045 jijjiiramni qilleensaa akka sirratu karoora qabaachuu ishees himaniiru. Yaa'iin hooggantoota biyyoota garaagaraa kan Paaris alana baankii misooma addunyaa dabalatee kaapitaala dabalataa kuusuu kan jedhu irratti waliigaluus himameera.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden muummee ministeeraa Indiyaa as Yuunaayitid Isteetsi daawwachaa jiraniif affeerraa irbaataa godhaniiru. Affeerraa kanarrattis namoota siyaasatii fi diippiloomaatota malees namoonni 400 argamutu himame dabalata qabna.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden masaraa isaanii Waayit Haawusitti muummee ministeeraa Indiyaa Naareendiraa Moodiif affeerraa irbaataa taasisan irratti walitti dhufeenyaa fi michooma biyyoota lamaan gidduu yeroo dheeraaf ture itti fufsiisuuf kan kaayyeffatee jedhaniiru. Muummeen ministeeraa Indiyaa Moodiin gama isaaniin biyyoonni lamaan duudhaa dimokiraasii fi sabdaneessa qaban walitti fiduun qabeenya guddaadha jedhanii affeerra taasifameefis Pireezidaant Joo Baayidenin galateeffataniiru. Affeerraa irbaataa kanarratti namoota siyaasaa fi dippiloomaatotaan alattis keessummoonni 400 ta'an hirmaataniiru.
Dubartaan adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa hundeeffamaa waggaa 50ffaa abaaboo sababeeffachuudhaan har'a Finfinneetti ibsa miidiyaadhaaf kennaniin sababni nagaa dhabuu biyyattii siyaasa ta'uu fi furmaanni isaas marii siyaasatii jechuudhaan ibsaniiru. Tsahaayi Daamxoo ibsa kenname hordofteetti.
Hayyadureen adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa har'a ibsa kennaniin rakkoon nagaa biyyattii waggoottaniif deemaa jiru rakkoo siyaasaa waan ta'eef waliin dubbii siyaasaan furuun barbaachisaadha jedhan.
Gaaffin siyaasaa sirna poolitikaadhaan akka furamu. Qawweedhaanii fi hidhaadhaanii fi cunqursaadhaanii fi bifa adda addaadhaan ariisaan gaaffin furamuu qabu hin jiru addunyaa kanarratti. Kanatti amana adda bilisummaa Oromoo. Deemsa adda bilisummaa Oromoo. Deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo deemsa lola kana gara gara furmata siyasa fi furmata wara fi durratti eburratti qabeen beku kanaf ga fi kana asirratti mozumma Ethiopia harka kamna kajedan lola kana ka waggashan tama ol gaggesa bahan ka harka kaban nagadan furu qofarratti akkful defatan tam sakenya gadiya besini tamman kara kenya ka kadagsumma romot yero addadatti akkalapsine qoda kenya kenu kesetti gahe kenya bachuf kopira
Hayu duren kun itti dabaluudhaan sababni wallabdee mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kun mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waliigalteen eersaa Asmaraatti godhamee ture haala Muusaatiin jedhan.
Adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu August yookaan hagayya torba 2018 gidduutti walta'insa goonetu jira. Walta'insa kanarratti lolli dhaabbatee adda bilisummaa Oromoo nagaadhaan. Gaafiisa biyya keessatti gaggeeffatuudhaa fi uummata Oromoo keessatti gaafiisa qabatee qabsaa'uudhaaf mirga guutuu akka qabu mootummaan Itoophiyaa immoo adda bilisummaa Oromoo qofaa osoo hin taane kan paartiilee siyaasaa hundaatiif nagaadhaan socho'uu fi gaafiisaanii gaggeeffatuu akka gaafatamu itti fudhate. Ijoon isaa kanadha walta'insi inni kaan kana walitti hidhatee kan jiru. Ka gaafii nagaa nageenya waraanaa nageenya ka humnoota waraanaa fi humnoota nageenya kana fakkaatan isaan kanatti sirna gochuu kan jedhudha. Kanas walta'insa keenya keessatti gaafas walta'aniirra. Kuni haalamuu fi kuni ganamuutti lola waggaa shan darban kana keessaa lola Oromiyaa keessaa hanga ammaatti kan hin dhaabbatin hundeen rakkinicha isa kanadha. Kanaaf abbaan dhimmaa. Adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo wajjin mootummaan kun rakkina kana nagaadhaan taa'ee furachuun hundaaf nagaan akka bu'u gochuu kana keessatti dirqama qaba jennee amanna.
Obbo Daawud akka jedhanitti adda bilisummaa Oromoo nagaa fi tasgabbiin Oromiyaa keessattis ta'e biyyatti keessatti akka mirkanaa'uuf ni hojjetaa jechuun ibsaniiru. Mariin nagaa eegalames cimee itti fufuu qaba jechuun mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegalame haammataa ta'uu qaba jechuudhaan ibsaniiru. Hayyuduleen adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a kennan keessatti miseensonnii fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii naannoo Oromiyaa manneen hidhaa garaa garaa keessatti argamu jechuudhaan ibsan akka hiikaman. Akkasumas waajjirri muummee adda bilisummaa Oromoo Finfinneetti argamuu fi waajjiraaleen sadarkaa godinaa aanaaf magaalaatti cufamanii jiran jechuun ibsan akka banaman gaafataniiru. ABO'n hundeeffama waggaa 50ffaa isaa biyya keessaa fi biyya alaatti kabajuuf qophii xumuruu ibsuudhaan waggoottan hedduudhaaf imala qabsoo keessatti bu'aa bahii hedduu keessa darbuun qabsoon dhaabichaa ija godhateera kan jedhan hayyuduleen adda bilisummaa Oromoo fuuldurattis qabsoo karaa nagaan gaaffii uummata Oromoo qabatee qabsoo itti fufaa jechuun ibsaniiru. Dhimmoota hayyuduleen adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a kennan keessatti kaasan ilaalchisuudhaan gama mootummaatiin tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni. Hayyuduleen adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa waggoota muraasaaf miidiyaalee irra fagaatanii erga turanii booda har'a hundeeffama dhaabichaa waggaa 50ffaa ilaalchisuudhaan ibsa mana jireenyaa isaaniitti kennanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti dabarraa tajaajilli geejibaa godina Wallagga lixaatii fi godina Kamaashee hedduutti ji'oottan afran darbeef addaan citee ture deebi'ee jalqabuusaa koominikeeshiniin godinichaatii fi jiraattota keessaa ammi tokko ibsaniiru. Jiraattota keessaa meeshaaleen bu'uuraa seenaa jiru garuu hanqinni jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Waajjirri koominikeeshinii godina Kamaashee tajaajilli geejibaa addaan citee ture jalqabamus ammallee wantoonni hafan akka jiran ibsee Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashee jidduutti tajaajilli geejibaa baatiiwwan hedduudhaaf addaan citee ture eegalamuu isaa jiraattota keessaa hagi tokko bilbilaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Girmaa Jarmuusaa jiraataa magaalaa Kamaashee ta'uu dubbachuun tajaajilli geejjibaa torban darbee jalqabamee meeshaawwan bu'uuraa magaalaa isaanii seenuu jalqabuu isaa akkasitti ibsu. Shaqaxni hunduu seeneera. Saamunaa fi daakuunfaa seeneera. Meeshaaleen bu'uuraa hundumtuu seenaniiru jechuun ni danda'ama. Rakkoo ture hamma ta'e furee jira. Rakkoon jiru gatiin shunkurtii baay'ee dabaleera. Torban kana keessallee meeshaaleen bu'uuraanii seenuu jedhu qabna. Eegumsa humnoota mootummaatiin osoo dhiheessiin bu'uuraalee kun seenee jenna jechuun dubbatan Sawana geny sani fakaya dok aban ifsun, magani sani akain chakasam nijra tungafatan bronimo, meshalim bura senu haegalam male, hankin nijrajaru.
Balafo bejavai matu finishi gubato shabaru.
Yeroder begalte one egum stage for me from Murasan Traniru. Yes, you want bura jukoti. Guyan matoko egum sanufi. Garufet you matawan gidugale seguratimiti. Erga guyasan amo and feyunjuru. Tafi Murasan senera. Kilogram is okobrid batokoda. Shunkurtina mo, kilogram is okobrid basodomana.
Isani in Davalatina mos nibrole, worked in itan, Ugandato, Welkabate, Ibebusaf, Sat Lamadra Treeman.
Such a marima dain tabromam does not barabet.
Davalatan or Chilifan at Fukavatore. Hanilama Marsafra Fakot, Ergambusadan Kawamirukus Trigali. Associate the Corchinit Fajram Sadar Kaudut, Garamaluan Finger.
Bakawani Tigaftama or Jera Communication, Gudina Kamashu, Bujaramosatagin, Ergatur Bender Beota Vajisagal, Berkumelam of Kurashani Jelkare, Mesharim Bura, Egumsa, Humnota Motumatin, Gera, Kamashi, Senadur Jetun Rubatanijuru, Tajajiliku Negalun, Hasa Furmata Eroyam Muto, Hamalina Genya for Yoti, Tajajala Gejiba, Egumsum, Humnota Motumana Kakinum, Ipsanir.
Warakavino, Tescatari, Maparate, Tejamare, Yakamashizona, Mirabo Lagamaka,
Batiamajikis. Walaggalit af kamashi dut tayajilli gejjiba kan jijjitu egale baati bitu teysaaki sammo gutummat abbati ergo tawajji sagale egale gumso mnoto motummani stew meshalim bura gitan akkatu mafid idallal tutan motummati ne gumsi tasfami fi gara kamashit senjil qwani jechun dubatan obujar musan komey jiratote rakanif debike naniru
mabresebu yewaga niret lemastakel emelo
dabelli geti awasaf sirresuf kanjedemu fi tajajilli wetabajji sagali rajil qabeti kanegale kunimoyro gawaba trakkosena furu batus hammete nifo yesajen nyamanna yo shekatarratti geti sirresuf hujjetami rakinicha me sudanda hawasni ammagalte gari argatajira yadejedu qamna jechun dubatan Kesuma, Ibebusa Tiso Joel Kabatek, Amule, Imila Lundu, Akatumsan, Obojar Mosa, or Mitchet Esanir.
Bezonu, Uletametum Makakal, Betatita Chigir Makinet,
Gudinichet, Gotelamajidut, Aplain, Fayat, Sauber, Naginit Abamif, Waman Chani Turanif, Ankini, Tajil Fayatin Kin and Leandruf, Egum Simotomotum Martin Tasrame, Kamule, Mitimotum Mastan, Motuman, Korichakagil Chanif, Wamichet Esena. Jechundu Batan. Tajili Gijiba Sawani Tina Danjate Tref, Sami Chafi, Sodachisa Warana Vilisuma Romotin Jechud Anjara Turni Tokotoko, Himatanis, Dubiman Idla Dunyagur Murip Teloto the Kaneni, Odatarbi, Dandin Hitatosni Sanich of Anitura and Kenjerefi, Sami Chale, Hirawatan Jechudan, United States, Virginia Ra, Kanandra, Davy Kenanin, Halunisani Adatama, Kanandra, Buchangudno Legalita Obo, Salamun Tamru, Gamesanin, whom no Nimotuma, Nanichetta Kabu Banif, Tajili. Gejiba kegalam ibsani turan tajajila amma egalami jedamiratti hangota godni charra ibsada walatarga chudaf yadin tasifni milkofni sagale amerikaf nakur milka amburra
Ada Chisak of Pin Kenya Radio and After Gini Males, Karami Dale, Hawasuma, Facebook it off, YouTube at Takasmas, Karama Sari TV Fanoromo, Kalati and Darbajra, Tidihat Aya, the Kisanis Nubranga with Tufajin, Amadabarin and Kopitor Banit, Kopilavata. Kesati Roba ye bifti sporti ragbi jemu magalata guddo kesati jolle durejitin kofa tabatam ammagaru tabni kun gando tabadiya bakka itti yumman bayetu herum yero maleti fi hoji abduman itti bayetu kesati barama fer garen zimbiru jedamu shamarran harka qalleyin sporti kanaratti akairmatani fi karatti bahurra akka egaman gochati jira jeda gabasni Reuters ra argan Bridget Magazu bakka magala guditti Zimbabwe Hararirra gara kabatti kilometri 40 fagate argamu nanno badiya yesa dumbosha jedam kesati shakalli ragbirattirmachuf dafte demti shamarren umrino gadig damatun yero duratif shakala kanarattirmachufi kubba ragbi harkatti qabatte misenso tagare ragbi dubartota zimbru jedam kan ofsan egdi Ogashin akkata itti kubbaa walitti dabarsan shaakaluudhaaf taphattoota kaanitti dabarsitu leenjisaan gareeshiif
ብሪጅት ወልቴ ማቲዳ ጀዳን ዚምባብዌ ከሰቲ የሮባዬ ቢስት ስፖርት ኩን ማጋለተ ጉዱ ከሰቲ ጆሌ ድሬጂቲን ቆፈተበታም አመገሩ ራግቢን ገንዶ ተባዲያ በከቲ ይማናማቱ ሄሩም የሮማሌትፊ ሆጂደው ማንት ባየቱ ከሰቲ በረማ ኢፌር የሮኪያ አርከጫላ ድዝቤ ተባት ዋናን ደበርሱ ፍራግቢን ጅሬኛስ የጅጅይረር ኩኒስ ሐመኛ ዋስማ አነካ ቆርጨ ሰሙነ ማዶቹ ፈየደሙራ ነኤጋ አንጀቱ ተበተው ተከሳ ተካንታቴ ፕሮጀክት መጋዙ በቱ ሰመረንቲኒ ጅራትኩን እዱገለ ጌጂባ ኦሚሸቆና ዋንታይ ከነኑ ጂታል ቁንንቲቲን ጅራተን በከቲ ባየተን ታአዱፌር ተበታ ራግቢ ክለብቻ ድራኒ ቲቪ አማ አንሸመሮ ተከናለ እንጂ ሳትጅሩ ራዚን ካዮ ገሬድ ወርቶ ተከና ኦጋ ኢፍሱ
I started off as a Czech rugby club then later developed into contact the reason being
ክለቢ ራግቢ ቢፋ ታግ ጀቀሙቲናን ጀልቀበ ካዮንኪያ ዱበርቶኒ ዳንዲ ተካ ሂምባኔ ኮቹላ ናኖኑ ይጅሩ ከና ዮላልቴ በከከነን ሆጂ ሳልቁንንቲን ጅራተን ኢትባየተን ከናፉ አመደንዳመቲ ሸመረን ከና ገረስ አከ ሂንጎረ ዋንደንደኝ ጎን
ወሉ ማገላ ዲነግዴን ዚምባብዌ ላፌራ ገቲን ማለቀብየቲ ገዲኩፌር ዶላርን ዚምባብዌ ኢብቶኮ ኡጳታክቲን ቢቱ ሆጂን እንጅሩ ኩኒሞ ሸመረን ኡምሪ ኩርነኒ ከሰጅረን ገራ ሆጂ ሳልቁንንም ጥጥይ የሮቶኮቶኮ ማለቀጥኖ አመ ዶላር አሜሪካ ለማቲፋ ክለቢ ራግቢ ሴኑን ረኮጆልን ኩን ገመዲ ነግዴቲን ቀበኒፍ ፎርማታታ አጀቹሚት ሃታው ማለክ እንደስቶን ያከጀነቲ ሆት እቃቴ ታአኦሉ ንፉፊ ገራ ከራት በሁ ከስመስ ዋን በዳበሩራ ኢሳኔክ ሁገንቱን ገሬ ከና ካሮላይን መካሪ ከና ይሮ ኢፍሰን
The mantra in the country these days is fighting drug abuse and substance abuse amongst the youth.
የሮ አማካነት ፈላሰን ቢየቲ ደገጎት ሐዋሰከኝ ከይስ ጅራን ብረ ወርቸ ሰሙነማ አዶጅ ፈየደሙ አከአበቱ ሁጀቹ ዋንታኤፍ አከዝምብሩ ራግቢ ኑይስ ኢጆሌንኩን ያደሳኒ ገረና አከደይብሰን ገይከኝ ተበቻ አከጅሩንት ደጋማ ቶርበንከ ሰት ጉያ አፍርለንጂ አጅራን ሰንበተ ተባዮ ካንድርጉም ይቀበን ከነቀባቹን ዋምብራ ያዱ የሮሳን አወታ
gives them very little time to think about anything else
ኡጎተ ሙራሳ ድረ ሸመረንቱን ኩባ ራግቢ ሀርካን ጥቀኒቱን በከን ባረኩማለማፊ ኩደጃ እርገጋሬን ዝምብሩ እንደፈሜ አስገሩ ሊግ ገሬ ኩደሸን ቀቡ ከሰቲ ህርማቸት ይጅራን ተፈቶኒ አፉር ገሬ ቢዮል ሳድ ወርቶታ ዚምባብዌ አንብሪኖ ጋዲክ ደማ ገዲ ሴኑ ደንዳኒሩ ኢጆለኒ የሳ ተበከናን ሰደርካ ጉዳ ገሁን ኩነን የሮድራት መጋሱን ማቲንሺ ታባራ ግብረትር ማቹ ሺዶው ያለኒ አከቱራን ገሩ ድዴት ፉፉ ካዮንሺስ ጋፍቶኮ ገሬ ቢዮል ሳቲፍ ተበቹ ደፊ ቢየሺ በከቡ ወከታይ እብስፊ ታብኒ ራግቢ ቢፈስፖርቲ ባዬ አሲፈችካቹ ኩባ ደርበቹ ወከስመስ ሶሶኡ ባዬ ጋፈቱ ኢጆለንቱን ሸንኮራ ምጥይጣቲ ሁምነኡፊ ዴፈቻ በጀታ ሙራሳ ቀበኒን ተታፈቻ ትጅራን ኩፒል
አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ ኮሎራዶ ከሰቲ ያነርገሙ ጎዳን ባንደንቨር ይሄኛ ከና ኩሳ አገር ሲሳ አርቲ አመያ የሮበነቲ ወጂዋን አርቲ ቀልቢ ዳወቶ ታወተን ከሰተቆን ታይት ሮፕ ጀደመ ወጂ አርቲስቲ ለሚ ኢትዮጵያ ኤልያስ ስሜትን ወጀተመ ቶሪ ሜሻሌ ቴክኖሎጂ የሮጂ ሳኒ ፍጠተን ወልቲ ቀቡደን ከነጀተመን ቡአሊን ከለቀ ኤልያስ ቴቹማ ለፋፋካታን ኤልያስ ሆጂንሳ ሂደተ ፈይና ቀበሰ ቴክኖሎጂን ጠለነማ ወሊን ቀቡ ጨለቅሲሱ ጀለ ጀለነን ገባሰቡት አርካቀብት
ሆጂ አርቲ አመያ ቀበቴ ገልመተኮ ከሰቲ አገርሲሳ አዳዳ ዳውቆቶታ ቤሰ ገልመከነ እደደገምቶኮ ወለካሳር ሆጂ አርቲ ኤልያስ ሜቲን ቆጳይ ቀልቢ ነማ ሀወታ waan kompiitararra jiran kanneen kiiboordii yookiin kanneen ittiin fayyadamnee barreessinuu fi shiboo elektiriikaa bifa adda addaa qaban waan fakkaatan kanneen yeroo tajaajila isaanii fixan meeshaalee teeknoolojii oguma wayyaa dha'uu aadaa Itoophiyaa waliin wal simsiisuun shiboo jiran wal keessa fuudhuudhaan hojii oguma gadi fagoon gaggeeffame kun teessuma yookaan kaartaa magaalaa tokkoo fakkaata. Yeroo itti qanni ilaalan immoo shiboo elektiriikaa halluu adda addaa qaban wal keessa fuudhaman kun immoo dhalli namaa guyyaa guyyaatti waan teeknoolojii irraa argameen itti fayyadamuu fi dhiibbaa jireenya namaa irratti qaban agarsiisu. Eliyaas Taayit Roob yookaan funyoo dhifame moggaafama jedhu kennee kan inni hojjetu kun gosa isaaniin adda muuziyeemii Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaa akkasumas addunyaa bakka adda addaa keessatti kan argamu yoo ta'u gatiin isaanii hanga doolaara 100,190 ni baasa. Muuziyeemii Danvar keessatti ogeessa aartii ammayyaa fi kan haaraa ba'anii kata'an Roy Patkin hojiin Eliyaas oguma aartii bira darbee dizaayinii ijaarsa gamoo waan fakkaatu of keessaa qabaa jedhan.
Involves or comprises e-waste, all of the kind of
hojiin Eliyaas waan teeknoolojii irraa argaman hunda kanneen biyyoota gama dhihaa irraa gara Afrikaatti gataman mara of keessaa qaba. Eliyaas ifa gabaa adda addaa deemuun meeshaalee kana hundumaa walitti qabee bifaa fi gosaan akkasumas waan biraan adda baasee hojii aartii hubannoo gadi fagoo ta'e qabu hojjeta. Hojii isaa keessaa baay'een jireenya magaala keessaa kan mul'isan yoo ta'u yaadi isaa teessuma lafaa waliin wal fakkaatu. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo ilaalu kaartaa yookaan teessuma lafaa itti fakkaachuu danda'a.
Eliyaas meeshaalee teeknoolojii irraa argaman kan irra hedduu isaanii kan argatu Finfinnee keessa bakka Minneapolis taraa jedhamee naannoo waamamurraati. Meeshaalee kana kan fayyadamu guddinni teeknoolojii dhala namaa fi naannoo irratti dhiibbaan ni qabu ifatti agarsiisuu fi akkaataa itti teeknoolojiin fayyadamnu of eeggannoon ta'uu baannaan funyoo dhifameerra akka adeemuuti jechuudhaan balaan ni qabu agarsiisa Eliyaas.
Zaarii kun Ayilaaviyuu suttilin kwan. Ayilaaviyuu suttilin kun gombessi bila Ayilaaviyuu bilanii mitilikillaati. Ayin laayin attayya. Ayin laayin kataayya min indamittaasibu kwaqaalluu.
Har'a yeroo ani siin jaalladhaa jettu morma keen gadi jetteetu. Kallattiin ija keessa yoo wal ilaalle garuu maal akka yaaddu nan beeka. Keessi kee maal akka dubbatu nan beeka. Sababiin isaas jaallachuu gadduu fi kan biraas hunda natti hima. Isa kana har'a argachuu hin danda'u. Sababiin isaas atis anis hojiin mudannoodha. Isheenis yeroo hin qabdu. Ani teeknoolojii yoon Taayit Roob kan hin ibsu karaa akkasiinidha. Gaaffin qabu tokko teeknoolojiin waan barbaachisaa ta'us boqonnaa hanga tokko gidduu gidduutti qabaachuu kan jedhudha.
Eliyaas meeshaalee teeknoolojii itti fayyadamu hamma argatutti waggoota dheeraa isa gaafachuu mala. Meeshaalee gataman ta'anii akka mul'atanis hin fedhu. Fedhiinsaa inumaayyuu barri lakkaa'amaa yeroo deemutti seenaa isaanii fi bu'aa isaanii caalaatti akka mul'atu gochuudha.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeldhaan hornaatviwnews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/viwafaanoromoo tiwutariidhaaf instagiraamii irratti @viwafaanoromoo jedhaanu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa. Qophiin har'aa kanumaa sanbattan gaarii wiixata qophii idileetiin walitti deebina.